მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი საღამოს გადაცემა დღეს ძვირფასმსვენელებო რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი ზურაბისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს ხვალ საღამოს აქვე გეტყვით ზურაბ მხეიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. სტუმარი იანთაძესთან ერთად არის ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღევანდელ შეკითხვებს მას სწორედ ია გააცნობს საღამო მშვიდობის და მე გავიმეორებ უბრალოდ ია რომ თქვენს განკარგულებაში 600 წუთია.
დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზურაბ, კომენტატორი, ოკეი, ბათუმიდან გეკითხებათ, რა ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას ახდენს ქართული მედია და კონკრეტულად ტელევიზიები მოსახლეობაზე?
გამარჯობა პირველ რიგში. მოკლედ რომ თქვათ, ქართული მედია კი ყველა მედია ახდენს ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას მოსახლეობაზე. ეს საყოველთაოდ ცნობილია. საქმე იმაშია, რომ გავლენა მედიის მოსახლეობაზე შემდეგნაირად ვრცელდება. ადამიანებს, ყველა ადამიანს, ქართულს კი არა, აბსოლუტურად ყველას გარკვეული მოთხოვნილებები გააჩნია, სოციალური ტიპის მოთხოვნილებები. მედია აჩვენებს, ორიენტირებს თუ როგორ უნდა ადამიანმა მიაღწიოს აი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ანუ გზას აჩვენებს. მაგალითად, ყველა ადამიანს აქვს მოთხოვნილება ძალაუფლების. ძალაუფლების მოთხოვნილების პრიმიტიული ფორმა ეს არის პოპულარობა. ტელევიზიაში ნაჩვენი ადამიანები, რომლებიც არიან წარმატებულები, თქვათ, ისინი წარმოადგენენ ორიენტირებს მოსახლეობისათვის და იმათი ქცევები და იმათი მიზნები და იმათი აზრები. და რას არჩევს, რა ორიენტირებს არჩევს, ეგ უკვე ტელევიზიის პოლიტიკის ან საერთოდ პოლიტიკის საკითხია, რას უჩვენებს თავის მოსახლეობას, ვინ არის წარმატებული და ვინ არა.
ამხრივ მე მგონი ყველა ტელევიზია ერთმანეთს გავს საქართველოს.
ამხრივ კი, მაგრამ ჩვენ ტელევიზიაში კიდევ ამბობ, რომ მოსახლეობამ უფრო იცის პოლიტიკოსის გვარი და სახელები, ვიდრე თქვათ რეჟისორი ორების გვარი და სახელები ან სხვა სფეროს წარმოადგენლის სახელ და გვარები მთლიანად არის პოლიტიზირებული, მაგრამ აი ამ ორიენტირების დასახვას წარმატებული გზის უკვე მაინც ტელევიზია უწყობს ხელს. ორიენტირებს ტელევიზიას.
გასაგებია. მეორე შეკითხვა ასეთია, იმავე ავტორის შეკითხვა. რა იყო იმედის იმიტირებული სიუჟეტის მთავარი მიზანი და რა შედეგი უნდა მოყოლოდ ამას?
მე მოусმინე პრაქტიკულად კომენტარებს ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რაც იმედის ტელევიზიით გავიდა. ვეცდები, რომ ყურადღება გამოხლო ისეთ საკითხზე, რასაც ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია. საქმე იმაშია, რომ თვითონ საინფორმაციო გადაცემა, მითუმეტეს პრაიმ ტაიმში გასული, ეს წარმოადგენს გარკვეულ წყაროს და მოსახლეობისათვის ავტორიტეტს და კომპეტენტურობის მატარებელ ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომელიც ადამიანისთვის არის დამაჯერებელი. ანუ ეს არხი არის კომპეტენტური, რომ მე მომაწოდოს ახალი ინფორმაცია, რომლის შესაძლებლად მე არ ვიცი, ხო? შესაბამისად, ამ დროს გასული გადაცემა მისახავდა შემდეგ მიზანს, იმიტირებული გადაცემა. წარმოიდგინეთ, რომ ხოლმე ეს კომპეტენტურობა, ესე განვიხილოთ, ექიმი თავის პროფესიაში არის კომპეტენტური და როცა რაღაც ახალ ავადმყოფობაზეა ლაპარაკი, ის ჩამოთვლის სიმპტომებს, რითი ხასიათდება ეს ავადმყოფობა. კადრები, რომელიც ნაჩვენები იყო ტელევიზიით, ასე ვთქვათ, წარმოგვიდგინეს როგორც სიმპტომები, რასაც შეიძლება მოყვეს უბედურობა. მაგრამ ახლა განვიხილოთ, რა სიმპტომებზე იყო ლაპარაკი. ოპოზიცია ერთად მსხდომი გავიდა უკვე როგორც სიმპტომი, ესე იგი ცნობიერ დონეზე, რომ ეს რუსეთის გეგმა ხორციელდება, ემოციურ დონეზე, თუ მთლიანად სიუჟეტის მერე ხალხს რაც დაემართა და შოკი იყო, ემოციურ დონეზე რაღაც ნეგატიურთან არის კავშირში.
ანუ ოპოზიცია თუ ერთად დასხდება, ჩვენ
მიიღებთ ხო, არაცნობი, ეს არის სიმპტომი, ხო? მიტინგი, ანუ როცა ხალხი იკრიბება რაღაცასთვის, ესეც წავიდა როგორც სიმპტომი,
უბედურების
სიმპტომი. აქ მე მგონი ცდილობა იყო ეს ემოციური კავშირის, ასოციაციური კავშირის ამ კადრებთან, როგორც სიმპტომებთან რაღაც უბედურების. და ეს მოახერხა. ახლა მე შეიძლება ჩვენ შეიძლება გვეთქვა ის რომ შემთხვევით ამ ინტერპრეტაციას უბრალოდ ვერსიის სახეა. მაგრამ მე არ დამავწდება, როდესაც პრეზიდენტი გამოდიოდა და ადამიანებს უხსნიდა რომ ადგილზე გავედით ამ საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის პროცესში, ახსნა გააკეთა შემდეგნაირად, რომ აი ვიყავით რაღაც 32 თუ რომელიღაც ადგილზე, რომელიც არის ისეთივე როგორც არის ავტომობილი ზაპოროჟეცი. შემდეგ ჩვენ გადავინაცვლეთ რაღაც ადგილზე, როგორც არის ავტომობილი ვოლგა და მე ვიქნებით ისე როგორც არის მერსედესის კაბრიოლეტი. ზუსტად ეს მაფიქრებს, რომ შინაარსობრივი დარწმუნება კი არ ხდება ამ შემთხვევაში მოსახლეობის, არამედ ემოციური კავშირების მოძებნა. ადამიანმა არ იცის ეს ადგილები რას ნიშნავს, მაგრამ იცის ემოციური სხვაობა, რომელი მანქანა მართავს. აი ამ სიუჟეტებს თუ დავალაგებთ, ესე იგი წინა სიუჟეტს გავახსენებ და ამას, მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს სიუჟეტი გათვლილი იყო აი ამ სიმპტომატიკის შექმნისათვის, რომელიც უნდა იყოს დაკავშირებული უბედურობასთან.
ანუ კარგად დაგეგმილი სიუჟეტი იყო, ეს უნდა გავიგო.
კი, მე მაგალითად თუ ფსიქოლოგიური კუთხით ვიტყვით, ნამუშევარი კოლეგების ამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანს, ვინც ფსიქოლოგიაში ერკვევა, ეს ჩანდა. აშკარად ჩანდა და ხა შეიძლება რამდენად შემთხვევით იყო, ნუ გითხარ წინა იმიდან გამომდინარე, წინა სიუჟეტიდან რაც მოხდა, მე ჩვენ პარაბოლოს შემთხვევით იყო.
კარგი, დამის შესახებ ჩვენ ხვალ კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. შემდეგი შეკითხვა ასეთია, რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ იმისთვის, რომ მომავალში არ გახდეს მსგავსი ფაქტის მსხვერპლი? არის თუ არა ტელევიზორის გამორთვა გამოსავალი?
ტელევიზორის გამორთვა, ესეც არის ემოციური ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, კი, რა თქმა უნდა, ყველა საკუთრება გამორთოს ტელევიზორს, მაგრამ პირველ რიგში იმისათვის, რომ პროცესებში ადამიანი კარგად გაერკვას, ემოცია უნდა გადაიდოს გვერდზე. ისევე როგორც პოლიტიკოსის შეფასებაში პრაგმატული ნაბიჯები უნდა შეფასდეს და მიღებული შედეგები უნდა შეფასდეს და არა ვთქვათ რა ემოციური დამოკიდებულება აქვს პოლიტიკოსს. ნუ ამას წინათ ხარ ის მაგალითს ვამბობ. ერთი ადამიანი ლაპარაკობს იმას, რომ რუსეთთან უნდა ლაპარაკი არ უნდა დაელაპარაკოს არავინ რუსეთს. Ну, ესეთი პოზიცია აქვს იმ ადამიანს. ჩემ კითხვაზე, რომ კარგი, არ ველაპარაკებით, მაგრამ რას აკეთებ მაშინ? აქ უკვე პასუხი არ არის. შესაბამისად, ემოცია და პოლიტიკა ცოტა სხვადასხვა საკითხია. პოლიტიკა ორიენტირებულია შედეგს. ემოცია გათვლილია მოსახლეობას. შეგვიძლია ჩვენ შედეგით გამოვიწვიოთ ემოცია და შეგვიძლია მარტო ემოციით მართოთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა გარკვეულ
და ტელევიზიის გამორთვა თუ არისო გამოსავალი?
არა, ნუ ხა ტელევიზიის გამორთვა არ არის გამოსავალი. ტელევიზიის გამორთვა არის გაქცევა რეალობისაგან. ტელევიზიის გამორთვა კი არ არის გამოსავალი, რაც გადის იმის კრიტიკულ, იმის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. რატო გადის, რა საფუძველი აქვს? ხო, ჩვენ დაახლოებით ემოციები იმართება ტელევიზიით უფრო სხვადასხვა ვიდრე რადიოთი, იმით რომ ვიზუალური მხარე, ეს არის მარცხენა ნახევარსფეროზე მოქმედებს, იქ აზროვნების პროცესი გამორთულია, უკრიტიკოა, ასე ვთქვათ, და ეს ვიზუალური ხატები აღძრავს ემოციას. და ასე იმართება საზოგადოება და ყოველ შემთხვევაში ემოცია უნდა გადადო გვერდზე და ნახო რა არის წარმოდგენილი ამ ტელევიზიაზე, ამა თუ იმ ტელევიზიაზე.
მე ძალიან მაინტერესებს საერთოდ როგორ მოხერხდა, რომ 25 წუთიანი სიუჟეტის განმავლობაში მთელი საქართველო მოიცვა პანიკა, მაგრამ ეს კითხვა აქ არ არის სამწუხარო და ამიტომ მე ახლა ჩემი შეკითხვით არ წავიღებ დროს. აი შემდეგი შეკითხვა ესეთია, ბატონო ზურაბ, გთხოვთ დაგვიხატოთ საქართველოს მოქალაქის ფსიქოლოგიური პორტრეტი. გეკითხებათ ირაკლი ფილადელფიიდან.
აა, ცოტა ვრცლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც, ხო, უმნიშვნელოვანესი რაც მე დააღნიშნო, ეს არის ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ინფანტილურობა. ფსიქოლოგები ინფანტილურობას არ გულისხმობენ ბავშვობად ნაირად დათარგმნება, მაგრამ ბავშვობა ეს ასაკთან დაკავშირებული არ არის. ეს არის საკუთარ ქცევებზე პასუხის ლობის არაღება, ანუ სულ ყოველთვის გადაბრალება სხვას. ისევე საქართველოს მოსახლეობა მაგალითად ეს, ну, утрирებულად რო თქვა და ნუ წარმოედგინოთ როგორ ფიქრობს, რომ თქვა წავიდეს ერთი ადამიანი, მოვიდეს იმაზე კეთილი ადამიანი და დაუნიშნოს ამათ ხელფასებით, ანუ თხრესო თუგინა სამსახურში ნუ ივლითო და კარგად იყვნენ. ანუ თავიდან ბოლომდე ხდება გადაბარება თავისი საკუთარი პასუხისგებლობის სხვას. სანამ ეს პასუხი და ეს არის აღდგენა ბრალი. არ შეიძლება 45 წლის კაცს დედა აკითხავდეს სამსახურში და მამაზე იყოს დამოკიდებული და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს მომენტია. მე მგონი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემშლელი თვისება ქართული, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობის.
ანუ პასუხისგებლობის არ არის.
პასუხისგებლობა თავის ქცევაზე არ არის. სულ ხდება გადაბრებლა. ყველაფერზე ხდება სხვისი მოძებნა, ვისაც შეიძლება დაბრალდეს. ჩემი ქცევაც კი საკუთარი. ასევე იქცევა ხელისუფლება სხვათაშორის. თავის ქცევაზე, რა სადაც არის, ვთქვათ, ხო შეიძლება ქცევა რაღაცა არ იყოს წარმატებული, ხო? ყველა ვარიანტში გადაბრალება ხდება სხვას. და სხვათაშორის დამბრალებლის აქტიურ ძებნაშიც კი არის, ეს დიდი პოლიტიკის ნაწილია, როდესაც შიგნით პრობლემები გაქვს, აუცილებლად გარემო ტერი უნდა მონახო, იმიტომ რომ გადაბრალება იქ ხდება და ხდება შეკავება გარკვეული იმპულსების. ბერტოლ ბრეხტი რო გავახსენოთ, ხო? ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთ, იმიტომ რომ მშვიდობის პერიოდში მოსახლეობა გაცილებით მეც მოითხოვს თავის ხელისუფლებისგან. ამიტომ ეს მოთხოვნები რო შემცირდეს, შესაბამისად ხდება, ასე ვთქვათ, აქტიურად მტერის მოძებნა.
კარგი, დაგ ჩვენ ბოლო შეკითხვებს არ ვიცი ვასწრებთ თუ არა ამაზე პასუხს.
ვინ არის ეს? ვერ ვასწრებთ.
კარგი, ჩვენ ხვალისთვის
გაგიწერთ. სიბრძნეს მენელებო, მე მინდა კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, რომ ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე იყო სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიისა. ის ჩვენი რადიოს ბლოგების კომენტატორებმა აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მას შეკითხვები თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ გააცნო, მათივე შეკითხვები. აქვე გეტყვით, რომ ხვალსაღამოს ზურაბ მხეიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვების პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს.